Niin, hyvät kuulijat. Näiden päivien esitelmien aiheet ovat niin lähellä toisiaan, että eilisen päivän erinomaisten esitelmien jälkeen tuntuu hiukan vaikealta sanoa asiasta enää yhtään mitään. Mä ajattelin illalla, että mä poistan esitelmästäni sen, mitä on jo sanottu, mutta jäljelle ei jäänyt yhtään mitään. Sen tähden mä ajattelin, että parempi sittenkin pitää tämä esitelmä kokonaisuutena, vaikka toistoa tuleekin runsaasti. Mulla on aiheena sosiaalivaltion ja perheen historiallisista suhteista. Ja mä aloitan otsikkoon eksyneestä työtapaturmasta. Nimittäin alun perin mun aiheenani oli valtion ja perheen historialliset suhteet. Mutta kun valtion käsite alkoi tuntua kovin lavealta, päätin rajata sen sosiaalivaltioksi. Tämä tarkennus osoittautui sittemmin epäonnistuneeksi. Sosiaalivaltion käsitehän on peräisin Saksan liittotasavallassa viime vuosikymmenellä käydystä marksilaisesta keskustelusta, eikä se ole kotiutunut kovin hyvin muihin käyttöyhteyksiin. Joskus sitä on pyritty käyttämään hyvinvointivaltion käsitteen kriittissävyisempänä synonyyminä. Ja tämä tietysti on sinänsä järkevä suunta, sillä hyvinvointivaltiohan ei yhteiskuntateoreettiselta kannalta ole ollut juuri muuta kuin ideologisesti latautunut iskusana. Toisaalta sosiaalivaltion käsite on alkuperäisessä käyttöyhteydessään tiukasti sidoksissa hyvinvointivaltion käsitteeseen. Hyvinvointivaltio nähdään tässä ajattelussa illusorisena sosiaalivaltiollisena muotona. Ja perimmältään tällöin on kysymys sosiaalidemokraattisen sosiaalipoliittisen reformipolitiikan kritiikistä. Jos nyt ajatellaan asiaa sisällöllisesti, niin sosiaalivaltion käsite kyllä soveltuisi hyvin tähänkin tarkasteluun, jos sillä tarkoitetaan valtiota, joka puuttuu aktiivisesti yhteiskuntaelämän ja erityisesti niin sanotun sosiaalisen alueen eri puoliin. Mutta jos se rajataan valtioon, jossa sosiaalipoliittisilla järjestelmillä on hyvin keskeinen rooli, tulee tarkastelun aikavälistä aivan liian lyhyt nyt puheena olevassa suhteessa. Sosiaalivaltion syntyhän on tavallisesti ajoitettu 1930-luvun jälkeiseen aikaan tai toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Ja näitä aikoja edeltävää valtiota on luonnehdittu yövartijavaltioksi. Yövartijavaltioksi, joka tyytyy yhteiskuntaelämän välttämättömimpien sääntöjen ylläpitämiseen. Vaikka valtion ja perheen suhde onkin tullut yhä ajankohtaisemmaksi edellä mainitulla sosiaalivaltion kaudella, yritän seuraavassa osoittaa, että tämän suhteen ratkaisevat ainesosat ja periaatteet ovat peräisin yövartijavaltion ajalta. Ja tässä mielessä valtion luonnehtiminen yövartijavaltioksi on perin harhaanjohtavaa. Siksi seuraavassa tarkastelussa painopiste on enemmän valtiossa kuin jossakin erityisessä sosiaalivaltiossa. Olisi ollut ehkä järkevää lähteä liikkeelle vieläkin yleisemmästä käsitteestä ja viitata valtion sijasta herruuden historiallisiin muotoihin. Jos nyt valtion käsite on otsikossa liian rajaava, on perheen käsite puolestaan aivan liian laaja ja epämääräinenkin. Perhesosiologisella tutkimuksella on jo 1800-luvulle ulottuvat perinteet, joita nykypäivien perhe-elämän tutkimuksen renesanssia, perheen sisäisestä struktuurista ja valtarakenteesta kiinnostunut naistutkimus ovat sitten jatkaneet. Eli näkökulmavaihtoehtoja ei perheestä puhuttaessa nykyään puutu. Perhesosiologisessa tutkimuksessa perhe määritellään tavallisimmin ylihistoriallisena sukupolvittaisen kulttuurin siirron instituutiona. Tämä funktionalismin ominainen vertailevaan antropologiaan nojaava käsitystapa on liian yleinen ja epämääräinen seuraavaan tarkasteluun. Myöskään en näin mahdolliseksi soveltaa naistutkimuksessa toisinaan esiintyvää käsitystä perheestä vain yleisen reproduktion organisaatiomuotona. vähintäänkin tulisi täsmentää yhteiskuntateorian suuntaan, minkä uusintamisesta oikeastaan on kysymys. Periaatteessahan perheen reproduktio voi viitata minkä tahansa yhteiskuntaelämän materiaalisen tai kulttuurisen aineksen tai muodon uudeksi tekemiseen. Kuitenkin jotkut näistä aineksista ovat ilmeisesti keskeisempiä kuin jotkut toiset. No, se suunta, josta yritän täsmentää seuraavassa käyttämäni perhekäsitteen, alkaa hahmottua, kun huomataan, että otsikossa on vielä kolmaskin ongelma. Nimittäin se, että perheen ja valtion suhteen tarkastelu parisuhteena antaa asiasta harhaisen kuvan, joka pahimmillaan johtaa kömpelöihin yrityksiin esittää tämä suhde selittämättömäksi jääväksi kontrollisuhteeksi. Siis siihen tapaan, että sanotaan, valtio kontrolloi perhettä, valtion kontrolli lisääntyy uhkaavasti. Otsikko jättää huomiota ratkaisevan kolmannen osapuolen. Eikä salaisuus liene, että tämä kolmas osapuoli on tuotanto. Tuotanto on se napa, josta tarkastelen sekä perheen historiallista muutosta, valtion historiallista muutosta, että näiden suhdetta. Ja tästä näkökulmasta tämä suhde voi saada yhteiskuntatieteellisen mielensä. Välittömään tarkasteluun eivät tällöin tule perhe-elämä sinänsä tai perheen sisäiset valta- ja alistussuhteet, vaan perheen toimintakyvyn yhteiskunnalliset edellytykset. Siis perheen toimintakyvyn yhteiskunnalliset edellytykset. Olen käyttänyt tätä lähestymistapaa aikaisemmin väitöskirjassani Työvoiman käytön ja uusintamisen muodot, jossa tarkastelin perhettä eräänlaisena kotitaloudellisena työvoiman uusintamisen yksikkönä. Joistakin arviointinäkökulmista jopa black boxina. Tähän ratkaisuun on kohdistettu sitten kritiikkiä, joka minusta osittain on hyvinkin oikeutettu. Yritän seuraavassa kuitenkin osoittaa, että lähestymistapa antaa mahdollisuuden myös sellaisten seikkojen problematisointiin perhe-elämän osalta, jotka väitöskirjassani jäivät vähälle käsittelylle. Mä lähden siitä, että käsittääkseni perheen keskeinen universaali piirre lainausmerkeissä, riippumatta siitä, miten erilaisia muotoja perheellä tällöin tarkoitetaan ja miten erilaisista historiallisista ja kulttuurista tilanteista on kysymys, on se, että perhe on aina toiminut työvoiman uusintamisen perusinstituutiona siinä mielessä, että sen piirissä on tuotettu ja huomattavalta osalta myös uusinnettu yhteisöjen ja yhteiskuntien väestö. Se, missä laajuudessa perhe on pelkän biologisen uusiutumisen lisäksi kulloinkin joutunut vastaamaan koko yhteiskunnallisen kyky, taito ja kulttuurisen rakenteen uusintamisesta, on historiallinen kysymys, jonka ääripäinä ovat toisaalta puhdas sukupuoliyhteyden säätelyyksikkönä toimiva ihmistuotannon organisaatio, jäivät vähälle käsittelylle. Mä lähden siitä, että käsittääkseni perheen keskeinen universaali piirre lainausmerkeissä, riippumatta siitä, miten erilaisia muotoja perheellä tällöin tarkoitetaan ja miten erilaisista historiallisista ja kulttuurista tilanteista on kysymys, on se, että perhe on aina toiminut työvoiman uusintamisen perusinstituutiona siinä mielessä, että sen piirissä on tuotettu ja huomattavalta osalta myös uusinnettu yhteisöjen ja yhteiskuntien väestö. Se, missä laajuudessa perhe on pelkän biologisen uusiutumisen lisäksi kulloinkin joutunut vastaamaan koko yhteiskunnallisen kyky, taito ja kulttuurisen rakenteen uusintamisesta, on historiallinen kysymys, jonka ääripäinä ovat toisaalta puhdas sukupuoliyhteyden säätelyyksikkönä toimiva ihmistuotannon organisaatiomuoto ja toisaalta paitsi sukupolvittaisen uusintamisen, myös kulttuuristen taitojen, mallien ja jopa tuotannollisten kvalifikaatioiden tuottamisen ja uusintamisen yksikkö. Tästä näkökulmasta ei erilaisten perhetyyppien löytämiseksi ole välttämätöntä siirtyä primitiivisten kulttuurien tarkasteluun. Pelkästään Euroopan historiassa perhe on tuotettu ja uusinnettu vastaamaan kulloistakin tuotantotapaa ja työvoiman käytön muotoa useita kertoja. Eräs varaus tässä on kuitenkin paikallaan. Koska nykyinen perhekäsite on kytketty aivan tietyn tyyppiseen perhemuotoon, niin sanottuun ydinperheeseen, se implikoi virheellisesti ja
Traffi.
Wally Seccomb ryhmittelee eurooppalaisen perheen historialliset päätyypit seuraavasti. Talonpoikaisperhetalous, prototeollinen perhetalous, varhainen palkkatyöläisperhetalous ja kypsä palkkatyöläisperhetalous. Pitkäikäisintä perhetyyppiä Euroopassa edustaa tietenkin talonpoikaisperhetalous, joka yleensä kyliä muodostaen toimi antiikin jälkeen lähes omavaraisena tuotantoyksikkönä vuosisatoja. Tuotanto, työvoiman päivittäinen uusintaminen eli työvoiman reproduktio ja työvoiman sukupolvittainen uusintaminen eli työvoiman regeneraatio muodostivat pientaloudellisen kokonaisuuden. Ulkoisina tähän perhetyyppiin vaikuttavina voimina olivat feodaalinen herruusjärjestelmä ja kirkko. Edellinen anasti talonpoikaisperhetalouksien lisätuotteen maankorkona oman toimeentulonsa perustaksi. Myös kirkon toimeentuloperusta oli riisto. Sen lisäksi kirkko toimi kulttuurista normistoa muovaavana laitoksena, joka vaikutti regeneratiiviseen käyttäytymiseen ja näin myös perhenormistoihin. Perhe- ja valtion yhteydet rajoittuivat näihin muotoihin, niin jolle ei oteta huomioon sotavoiman ajoittaista tarvetta. Euroopan reuna-alueilla, esimerkiksi Suomessa, tällainen perhetyyppi esiintyi vielä 1900-luvun puolella. Prototeollinen perhetalous puolestaan on 1600- ja 1700-lukujen kauppapääoman viimeisen valtakauden perhetyyppi. Se oli tuhoutumassa olevan talonpoikaisperhetalouden muunnos, joka tuotti eräässä mielessä alihankkijana kauppapääoman markkinoita varten lähinnä tekstiilituotteita. Usein on puhuttu tässä yhteydessä kotiteollisuudesta. Vaikka työprosessin valvonta oli kauppiaiden käsissä, oli prototeollinen perhetalous vielä yhtenäinen tuotantoyksikkö, jossa tuotanto ja työvoiman reproduktio ja regeneraatio muodostivat edelleenkin kokonaisuuden. Tosin tämä järjestelmä eräänlaisena väestöllisen kehityksen hothousina, kuten Seccomb sanoo, tuotti nopeasti liikaväestöä, jota ei kyetty kiinnittämään prototeolliseen perhetalouteen. Vaikka herruusjärjestelmä oli tällöin jo saanut keskushallinnollisen muodon, ja vaikka tuotantomuoto oli ratkaisevasti muuttunut, eivät valtiolliset toimet kohdistuneet sen laajemmin prototeolliseen perhetalouteen kuin talonpoikaisperhetalouteenkaan. Niihin, jotka jäivät perhetalouksien ulkopuolelle, siis aikansa syrjäytettyihin, sen sijaan kohdistettiin ankara painostus, jota on luonnehdittu kerjäläisterroriksi ja joka oli sellaiseksi tarkoitettukin. Itse asiassa ainoa huomionarvoinen poikkeus valtiollisten toimenpiteiden suuntaan oli Englannin niin sanottu Spinhamland-järjestelmä, jota en kuitenkaan käsittele tässä yhteydessä. Varhaisen palkkatyöläisperhetalouden juuret ovat kaukana historiassa, ne ulottuvat aina 1100-luvun Pohjois-Italian kaupunkeihin. Ja sillä on saattanut toisinaan olla myös prototeollisen perheen tunnusmerkkejä jo ennen 1600-lukuakin. Kysymys on väestöryhmästä, joka työvoimansa myyden oli aina vaarassa luisua valtiollisen kerjäläisterrorin kohteeksi. Tyypillisenä muotona se kuitenkin sijoittuu vasta teollistumisen alkuaikoihin, jolloin sille oli ominaista perheen palkkatyöläistalous. Sellainen perheen palkkatyöläistalous, jossa jokainen perheenjäsen oli palkkatyöläinen. Tämä tyyppi edustaa jo aitoa palkkatyöläisperhettä, jossa omavaraisuutta, omaa tuotantoa tai tuotantovälineitä ei ole, vaan perheen työvoiman reproduktio tapahtuu täysin palkkatyön varassa. Tuotannon ja työvoiman reproduktion alue ovat täysin eriytyneet toisistaan. Kypsä palkkatyöläisperhetalous on se varhaisen palkkatyöläisperhetalouden muunnos, jota nykyisin pidetään niin sanottuna luonnollisena perhetyyppinä. Aiemmissa perhetalouksien muutoksissa syynä oli tuotantomuodon muutos, ja vaikka siirtymisessä varhaisesta palkkatyöläisperhetaloudesta kypsään onkin havaittavissa muutosta työvoiman käytön muodoissa, on tämä muutos pääosiltaan seurausta valtiollisesta sääntelystä. Sekä varhaisen että kypsän palkkatyöläisperhetalouden taustalla on teollisuuspääoman varassa toimiva kapitalistinen tuotanto. Mutta juuri valtiollinen sääntely on tehnyt mahdolliseksi ja yhdessä kapitalistisen tuotannon kanssa tuottanut nykyaikaisen ydinperheen luomalla aivan tietyn tyyppisen työvoiman käytön mallin, työvoiman reproduktion mallin ja vaikuttanut vaihtelevin keinoin työvoiman regeneraatioedellytyksiin. Tällöin se on samalla vaikuttanut perheen sisäisiin valta- ja alistussuhteisiin ja toisaalta laajentanut ja toisaalta rajoittanut kypsälle palkkatyöläisperhetaloudelle asetettuja kulttuurillisia tehtäviä. Perheen ja valtion suhteen tarina alkaa siis kypsän palkkatyöläisperhetalouden luomisen prosessista. Euroopan ydinalueella tämä ajoittuu 1800-luvulle. Vaikka yritykset valtiollisen perusopetuksen järjestämiseen saattavatkin olla varhaisimmat valtiolliset sääntelyideat, ei niillä ollut tehoa ennen kuin valtiollisesti oli määritelty käytettävissä olevan palkkatyövoiman rajat uudella tavalla. Vasta tästä alkaa se ketjureaktio, jossa valtiollinen sääntely tasapainoilee työvoimaa tuottavan perhetyypin luomiseksi ja toimintakykyisenä pitämiseksi. Mutta ennen kuin tarkastelen lähemmin tätä kehitystä, palaan vielä taaksepäin ja esitän kaavamaisesti perhetyyppeihin liittyvät rakenteelliset muutokset. Et jos lähtökohtana nyt on tuo talonpoikaisperhetalous, jossa kaikki sukupolvet ja palvelijat osallistuivat tuotantoon ja jossa tuotannon ja työvoiman uusintamisen prosessit muodostivat kokonaisuuden, tapahtuu ensimmäinen eriytymisprosessi prototeolliseen perhetalouteen siirryttäessä. Tällöin palvelijoiden määrä työläisten perhetalouksissa laskee jyrkästi ja tämä väestönosa alkaa muodostaa omia perhetalouksia. Prototeollisen perhetalouden vaiheessa kaikki ikäpolvet osallistuvat edelleenkin tuotantoon, mutta koska työvoiman uusintamisedellytykset ovat osittain muuttuneet markkinavälitteisiksi, on mahdollista, että vanhempi sukupolvi alkaa eriytyä omaksi perheyksiköksi jo tässä vaiheessa. Varhaisen palkkatyöläisperhetalouden syntyminen aiheuttaa muun muassa alueellisen muuttoliikkeen seurauksena sen, että vanhemman sukupolven eriytyminen omaksi talousyksiköksi yleistyy. Näin syntyy niin sanottu ydinperhe, jossa kaikki jäsenet kuitenkin osallistuvat tuotantoon. Työ tapahtuu perhetalouden uusintamisalueesta erillisenä. Nyt kypsän palkkatyöläisperhetalouden rakenteessa tapahtuvat vaiheittain seuraavat muutokset. Jos ensimmäisenä vaiheena pidetään sitä, että ydinperheen kaikki jäsenet osallistuvat tuotantoon, alkaa toinen vaihe, kun lapsityövoiman käyttöä teollisuudessa ryhdytään lainsäädännöllisesti rajoittamaan. Tähän sijoittuu valtiollisen kasvatuksen ja sosialisaation alku. Valtiollisesta perusopetuksesta tulee keino varastoida määräajaksi heitteille jääneet lapset. Tarkoitan heitteille jäämisellä yksinkertaisesti sitä, että koska lapset eivät enää osallistuneet tuotantoon, mutta heidän vanhempansa sen sijaan tekivät työtä tehtaissa aamu varhaisesta ilta myöhään, joutuivat lapset käytännössä huolehtimaan itsestään ja toisistaan jo muutaman vuoden ikäisestä lähtien. Kolmas vaihe alkaa, kun naisten työvoiman käyttöä aletaan lainsäädännöllisesti rajoittaa. Seurauksena on, että työläisnaisten kotiäidin ura alkaa yleistyä. Syntyy nykyinen luonnollisena pidetty perhetalouden malli, mies palkkatyöläisenä, vaimo perheenäitin. Neljännessä vaiheessa kotiäidit imetään takaisin palkkatyöhön. Syntyy ydinperhe, jonka aikuisjäsenet pyrkivät toteuttamaan kahta erillistä palkkatyöläisuraa. Lasten hoito ja sosiaalisaatio siirtyvät yhä suuremmassa määrin valtiollisiksi tehtäviksi, jonka seurauksena alkaa muodostua ammattimainen hoito- ja opetushenkilöstö. Nyt tietenkin voi kysyä, tulisiko tämä kehitys tulkita uudeksi perherakenteen eriytymisprosessiksi. Siis prosessiksi, joka on eräässä mielessä murtamassa jäljelle jääneen perhetyngen ydinperheen rakenteen. Samoin voi miettiä, mitä tällaiselle perherakenteen kehitykselle merkitsee laajeneva elävän työn syrjäytyminen tuotantoprosessissa. Ainakin suurtyöttömyys tulisi välittömästi uhkaamaan perheen erillisten palkkatyöläisurien luomiselle nojaavaa kehityslinjaa. Jos palkkatyöläisperhetalouden toimeentulomahdollisuudet kyettäisiin tavalla tai toisella takaamaan, voisi tähän tilanteeseen tietenkin ainakin periaatteessa sisältyä myös positiivisia aineksia, muun muassa perherakenteiden uudelleen organisoitumisen mahdollisuus. Tämä esityshän on hyvin kaavamainen, eikä se itse asiassa vastaa edes tarkasti historiallista tapahtumista, mutta sen perusteella kuitenkin on väitettävissä, että edes ydinperhe ei muodosta vain yhtä, vaan useita historiallisia perhetyyppejä, ja että perhetyyppien vaihtelun ulkoiset talouden muutoksista johtuvat syyt saattavat antaa kehityksestä paremman kuvan kuin vetoaminen esimerkiksi patriarkaattiin tietynlaisena stereotyyppisenä struktuurina. Kuviosta voi nähdä myös, miten hedelmätöntä on tarkastella perheen ja valtion suhdetta pelkkänä näihin rajoittuvana kontrollisuhteen. Mielensä tämä suhde saa vasta, kun on selvitetty tuotannon ja työvoiman tuotannon organisaatiomuodon, eli siis perheen välisten suhteiden kehitys. Nyt hiukan tarkemmin itse päivän teemasta ennen kuin aika loppuu. Ennen teollisuuspääoman läpimurtoa oli valtiollinen kiinnostus nimenomaisesti perheestä hyvin vähäistä. Eivätkä esimerkiksi lapsi- ja naistyövoiman käytön lainsäädännölliset rajoitukset perustuneet huoleen perheen toimintakyvystä, vaan ratkaisevampia olivat esimerkiksi kansanterveydelliset näkökohdat. Tämä näkyy muun muassa siitä, että esimerkiksi Englannissa, jossa köyhäinhoito oli vielä 1800-luvullakin pääasiallinen valtiollisen sosiaalipolitiikan muoto, ei kaihdettu hajottaa perhettä esimerkiksi työlaitokseen sijoittamisen yhteydessä. Siis mistään perhepolitiikasta ei voida puhua. Sen sijaan kansalaisyhteiskunnan tasolla huoli työläisperheen rappiosta oli keskeinen toimintamotiivi, ja tätä rappiota yritettiin lieventää valistuksen ja yksityisen filantropian keinoin. Filantropian keskeisenä tavoitteena oli perhemoraalin lujittaminen ja perheen sisäisten suhteiden uudelleen järjestäminen. Tämän katsottiin olevan välttämätöntä perheissä tapahtuvan lasten kasvattamisen ja hoitamisen kehittämiseksi. Silloinkin kun filantrooppiset järjestöt antoivat avustuksia, ne suunnattiin mieluummin lapsiin ja naisiin kuin vanhuksiin ja miehiin, koska näin toimien pyrittiin ehkäisemään ennalta mahdollisia tulevia ongelmia ja julkisia köyhäinhoitokustannuksia. Juuri tähän seikkaan perustuu Jacques Doncelon käyttämä sosiaalitalouden käsite. Yleisen moraalin kohottamiseen pyrittiin sosiaalitalouden keinoin. Toimiessaan omalla puolivirallisella strategisella tasollaan moraalin kohottamiseksi ja perhejärjestelmän kasvatuksellisen toimintakyvyn lisäämiseksi filantropia suuntasi eri maissa huomiota lasten asemaan ja kasvatukseen sekä terveydenhoidon ja asumisen ongelmiin. Samalla keskittyminen palkkatyöläisperheisiin johti siihen, että köyhyys alettiin käsittää perherakenteeseen liittyväksi ongelmaksi ja köyhyysongelma alkoi jäsentyä työläisperheen tuhoutumisen ongelmaksi. Ratkaisuksi tälle ongelmalle käsitettiin filantrooppinen valistus, joka tuottaisi sosiaalisen kitin paikkaamaan ja yhdistämään miehen ja naisen, vanhempien ja lasten sekä terveyden ja sairaiden välisen perhe- ja huoltoyhteyden. Tällainen filantrooppinen yleisasenne muokkasi maaperää valtiollisen perusopetuksen synnylle, jota minusta on pidettävä ensimmäisenä tietoisena valtiollisena interventiona perheen sisäisiin suhteisiin ja joka kavensi ratkaisevasti perheen sosialisaatiotehtäviä. Kuitenkaan kysymys ei ole mistään valtiollisesta salajuonesta, jonka tavoitteena olisi ollut kaapata valtiolle vanhempien kasvatusoikeudet. Pääsääntöisesti valtiot ryhtyivät tähän interventioon hyvin haluttomasti, kuten tiedetään, ja lähinnä siksi, että lasten ajankäyttö alkoi muodostaa julkista järjestystä vaarantavan häiriötekijän teollisuuskaupungeissa. Vanhempien kasvatusoikeuden rajoittaminen oli tässä tilanteessa lähinnä muodollista laatua. Pitkät työpäivät estivät heitä tehokkaasti käyttämästä oikeuksiaan jo ennen valtiointerventiotakin. Se, että opetuksen sisällöksi sitten muodostui palkkatyöläismoraalin luominen ja palkkatyöläislasten omien objektiivisten toimeentulointressien vastaisen avioliittoperustaisen suvun jatkamishalukkuuden luominen, ei missään tapauksessa ollut ristiriidassa filantrooppisten tavoitteiden kanssa. En kuitenkaan usko, että nämä kasvatustavoitteet olisivat muotoutuneet minään erityisinä valtiollisen koulutuspolitiikan tavoitteina. Lähinnä ne toteuttivat huomaamattoman joustavasti valistuneiden tehtaanpatruunoiden työpedagogisesti orientoitunutta tehtaan koulukokeilujen linjaa. Filantrooppien muut pyrkimykset lujittaa työläisperhettä eivät kuitenkaan saaneet vastakaikua valtiollisessa politiikassa lukuun ottamatta naisten työvoiman käyttöä rajoittavaa lainsäädäntöä. Kuitenkin asennemuokkaus alkoi tuottaa käsityksiä, joiden mukaan palkkatyöläisperheen toimintakyky voitaisiin taata, jos se saadaan toimimaan aikansa porvarillisen perheen tavalla. Tosin porvarillisen perheen toimintarakenne oli myös uudistusten kohteena juuri 1800-luvulla. Naisten asema oli lujitettava molemmissa perhetyypeissä. 1800-luvun feminististen keskustelujen eräänä keskeisenä tavoitteena oli Donselon mukaan yleisemminkin pyrkimys korostaa ja tukea naisen asemaa perheessä, tuomalla esiin hänen merkityksensä äitinä, kasvattajana ja terveydenhuollollisena avustajana. Työläisnäisten osalta tässä oli luonnollisesti vakavia aineellisia esteitä ja ensisijassa huomio kohdistettiinkin tältä osin nuorten tyttöjen moraalin kohottamiseen, prostituution eliminoimiseen ja löytölapsiongelman ratkaisemiseen. Lopullinen tavoite oli kuitenkin luoda naiselle työläisperheessäkin asema, jossa hän kykenisi kontrolloimaan miehensä moraalia. Naisesta pyrittiin tekemään kotitalouden johtaja, jonka tehtävänä oli pitää mies kabareen sijasta kotona. Mies ja lapset sisään, muukalaiset ulos. Valtiollisella tasolla naisen tunnustaminen kotitalouden johtajaksi sai kuitenkin vastakaikua perin hitaasti. On sanottu, että esimerkiksi Englannissa sosiaalipolitiikka löysi perheen kasvatusinstituutiona vasta vuoden 1948 laissa, Children Act. Samalla kun laki tunnusti lopultakin perheenäidin ensi kertaa sosiaalilainsäädännöllisenä subjektina. Nimittäin ankaran vastustuksen jälkeen perheavustus päätettiin maksaa äidille eikä isälle. Tässä on eräs voitto 100 vuotta kestäneestä filantrooppisesta ponnistelusta. Tosin väestönkasvun hidastuminen oli saanut valtiot huolestuneeksi perheiden toimintakyvystä jo 1900-luvun alusta lähtien. Tältä pohjalta syntyykin uusi toimintalinja, jota Alva ja Gunnar Myrdal kutsuivat positiiviseksi väestöpolitiikaksi. Sen seurauksena luotiin perheavustus- ja lapsilisäjärjestelmät moniin maihin. On selvää, että tällaiset uudistukset olivat perhepoliittisia. Nämä uudistukset tietenkin voidaan nähdä myös toisella tavalla. Kysymys oli ihmistuotantoon suunnatusta tukipalkkiojärjestelmästä. Näin korostui perheen taloudellinen rooli työvoiman tuotannon organisaatiomuotona. Kuitenkin monista taloudellisista ja kulttuurillisista tekijöistä johtuen, joita Armas Nieminen tarkasteli eilen esitelmässään, yritys luoda yhden palkkatyöläisen ja yhden kotityöläisen varaan rakentuva toimiva palkkatyöläisperhe näyttää alkaneen haaksirikkoutua 1900-luvun puolivälin jälkeisenä aikana. Yhä useammissa perheissä myös äiti osallistuu palkkatyöhön ja usein paremmin koulutettuna kuin mies luo omaa palkkatyöläisuraansa. Tämän seurauksena ovat valtiolliset varhaishoito- ja kasvatusinstituutiot laajentuneet nopeasti ja perheiden kasvatuksellinen vaikutus on vastaavasti supistunut. Tästä johtuu, että valtion ja työläisperheen suhteet ovat jälleen kerran muutostilassa. Donzelo on aivan oikeassa sanoessaan, että 1900-luvun suuressa ongelmassa ei ole kysymys joko perheinstituution puolustamisesta tai sen hävittämisestä, vaan niiden ongelmien ratkaisusta, jotka johtuvat perheen ja niin sanotun yhteiskunnan kytkentöjen pulmakohdista. Kysymys on toisaalta perheperustaisen regeneraation taloudellisten edellytysten luomisesta tilanteessa, jossa työvoiman käytön vallitsevana muotona on palkkatyö. Tämä puoli ongelmasta on periaatteessa helpompi, koska kysymys on lähinnä talouspoliittinen ja se voidaan ainakin periaatteessa ratkaista tulonsiirtojen avulla. Toisaalta kysymys on sellaisen elämänkokonaisuuden luomisen välttämättömyydestä, jossa palkkatyöläisen perheperustainen regeneraatio voidaan kokea mielekkääksi. Jälkikasvullahan ei palkkatyöläisperheelle ole myönteistä taloudellista merkitystä, lähinnä kielteistä. Jos nyt perheen merkitys kasvattajana alittaa tietyn kriittisen rajan, ei jälkikasvulla ilmeisesti voi olla muutakaan myönteistä merkitystä palkkatyöläisperheelle. Tällöin perhe muuttuu regeneraatio-organisaatiosta pelkäksi regeneraatiomekanismiksi. Hyvällä syyllä voi kysyä, mikä voi tuottaa mekanismina toimimiselle mielekkyyden. Tältä kannalta kasvatuksellinen interventio perheeseen osoittautuu hyvin ongelmalliseksi seikaksi. Toisaalta se pyrkii yhdenmukaistamaan kasvatuksen niin, että vanhempien yksilölliset näkemykset eivät pääse vaikuttamaan haitallisesti tai estämään kapitalistisen tuotannon edellyttämien työvoimakvalifikaatioiden muodostumista. Samalla valtiollisen intervention pitäisi kuitenkin jättää vanhemmille niin paljon toimintavapautta kasvatuksessa, ettei tuloksena olisi pelkkä apatia ja täydellinen välinpitämättömyys. Tietysti tämä ongelma on vieläkin vaikeampi. Voi nimittäin kysyä, miten vanhemmat, jotka omassa elämässään ovat sisäistäneet kapitalistisen tuotannon vaihtoarvoihin perustuvan toimintamallin ja soveltavat sitä omaan elämäänsä, voisivat ylipäänsä omaksua lastensa kasvatukselle välttämättömän käyttöarvoihin ja elämän mielekkyyteen perustuvan toimintamallin. Itse asiassa uusintamisvaatimukset ovat nykyyhteiskunnassa niin kovat, että vanhempien huolena ei ole laajeneva valtiollinen kontrolli, vaan se, että tämän kontrollin muodot laajenevat niin hitaasti, siis lisää päivähoitopaikkoja. Ja voidaan kysyä, miten valtiollisessa kasvatuksessa voitaisiin torjua kaikkeen yhteiskuntaelämään lonkeroituva kapitalistinen toimintamalli ylipäänsä. Kysymys on siis jälleen siitä, miten eliminoida perhekasvatuksesta kapitalistisen talouden tuottamat haitat, eikä siitä, miten torjua valtiollisen kasvatuksen vaikutus perheissä. Kuitenkin pelkistetysti ongelma on seuraava. Miten luoda kapitalismissa sellainen tilanne, että palkkatyöläinen kykenee, haluaa tuottaa ja haluaa kasvattaa työvoimaa, jolla hänelle itselleen näyttää olevan yhä vähemmän merkitystä ja jonka tuottaminen näyttää tulevan yhä raskaammaksi ja kalliimmaksi? Kysymys on aiheellinen erityisesti siksi, että yhteiskunnan demokratisoituminen ja sukupuolimoraalin valistuneisuus suovat hänelle mahdollisuuden olla tällaiseen ryhtymättä. Yleensä kun on puhuttu perheen kriisistä, ovat perspektiivinä olleet niin sanotut ongelmaperheet ja lastensuojelutyö. Olen edellä yrittänyt hahmotella kehityslinjan, jossa perheen kriisi voidaan tulkita huomattavasti yleisemmällä tavalla. Eurooppalaisen perheen kriisi alkaa silloin, kun sen toimeentuloperustaksi tulee palkkatyö. Tässä mielessä palkkatyöläisperhetalous on koko historiansa ajan ollut kriisissä. Asia voidaan nähdä niin, että perhe on joutunut eräässä mielessä jo pitkään käymään epätoivoista torjuntataistelua kapitalistisen tuotannon aiheuttamia ulkoisia pakkoja vastaan. Ja nämä pakot ovat vähittäin murentaneet ja muuttaneet perheen sisäistä organisaatiota ja toimintakykyä. Tällässä ajattelussa on tietenkin mukana aimoannos menneisyyden romantisointia. Mutta siitä huolimatta tosiasiaksi jää se, että kapitalistinen tuotanto riistää työvoimaa perhereproduktiolta, samoin se riistää työvoimaa perheregeneraatiolta, se pakottaa perheet sosiaalistumaan niille ulkoisten tavoitteiden mukaisesti, ja vaikeuttaa perheen sisäisten suhteiden mielekkyyden muodostumista. Tässä prosessissa valtion rooli on ollut lähinnä myötäilevä tai avustava. sillä valtiolliset reformit ovat tehneet mahdolliseksi sen, että palkkatyöläisperhe on kyennyt muotoaan muuttaen sopeutumaan tuotannon työvoimavaatimuksiin ainakin määrällisesti. Ilman valtion tukitoimia olisi palkkatyöläisperheen mukautumiskyky pettänyt jo kauan sitten. Minusta edellä oleva avaa kiinnostavan näkökulman työn merkitykseen ja arvostukseen. Yleensähän työ, erottelematta sitä palkkatyöhön tai muuhun työhön, on koettu ratkaisevaksi elämän mielekkyyden perustoiminnaksi. Perhetalouden muotojen historiallisen kehityksen tarkastelu näyttää kiistävän jyrkästi tällaisen ajatuksen. Juuri palkkatyö työvoiman käytön muotona näyttää vieneen ja vievän edelleenkin edellytyksiä palkkatyöläisperhe-elämän mielekkääksi kokemiselta. Mä en tarkoita tällä sitä, että mikä tahansa perhetalouden muoto, joka ei toimi tuotantoyksikkönä, olisi jo sinänsä tuhoon tuomittu. Enkä mä tarkoita myöskään sitä, että näkisin nykyisen palkkatyöläisperheen vain kulutusyksikkönä. Nykyaikaisen perheen ongelma on siinä, että sen tavoitteet asettuvat niin suuressa määrin sen ulkopuolelta, nimittäin tuotannosta, että perheen sisäinen mielekkyys saattaa olla jo loogisestikin tämän asiantilan kanssa ristiriidassa. Valtiollinen reformipolitiikka on nähdäkseni ollut ja tulee luultavasti olemaankin täysin avuton tällaisten mielekkyysongelmien yhteydessä. Mitä taas tulee kritiikkiin, jossa perhe nähdään vain tuottamattomana kulutusyksikkönä, on lähtökohtakin minusta tällaisessa ajattelussa jo täysin järjetön. Nimittäin, jos työvoimallekin tehtäisiin tavaramerkki, kuten muillekin tavaroille nykyään tehdään, niin edelleenkin siinä olisi varmasti teksti Made in Family. Että jokainen edellä tarkastettu perhetyyppi on edelleenkin yhteiskunnallisesti hyvin tärkeä, hyvin erikoislaatuisen tavaran tuotantoyksikkö, siis työvoimatavaran. Tai jos asia halutaan ilmaista toisella tavalla, ei pidä milloinkaan unohtaa sitä, että perhe on nykypäiviin asti ollut ihmistuotannon organisaatiomuoto, eikä tässä suhteessa näytä mitään uutta tulevaisuuden vaihtoehtoa helposti olevan hahmotettavissa, jollei visiota sitten etsitä esimerkiksi Huxleyn uljaasta uudesta maailmasta. Kuitenkin näyttää siltä, että perheen perustoimintaa, ihmistuotantoa, ei historiallisesti tarkastellen näytä olleen mahdollista sopeuttaa kapitalistisen tavaratuotannon toimintatapaan. Valtiollisen sosiaalipolitiikan ratkaisuna on ollut vähittäinen perheen tehtävien palkkatyöläistäminen ja hoito- ja kasvatustehtävien tuottaminen kapitalistisen tavaratuotannon mallin mukaan. Kuitenkin on selvää, että perheen kriisi sillä tavalla ymmärrettynä kuin edellä esitin, ei näin kuitenkaan ole saanut ratkaisuaan eikä voi saada ratkaisuaan. Ainoaksi toimintasuunnaksi näyttääkin tällöin jäävän tavaratuotannon toimintatavan murtaminen ja sen sopeuttaminen ihmistuotannon toimintatapaan. Mutta siitä, miten tällainen olisi mahdollista, minulla itselläni ei ole minkäänlaista aavistusta. Kiitos.